Sananlaskujen kirjan luvussa 24 luetaan 6. jakeessa näin. Neuvokkuudella näet on sinun käytävä sotaa, ja neuvonantajain runsaus tuo menestyksen. Puhutaan sodan käynnistä. Ja jos ja kun puhutaan tavallisesta, normaalista sodan käynnistä, niin niiden asioiden yhteydessä on aina esillä sotilasneuvonantajat. Jos näin on tavallisessa sodassa, niin monin verroin tärkeämpää on omata neuvonantajia, kun on kysymys tästä sodasta, joka ei ole taistelua verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan. Tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Tätä taistelua nimenomaan on käytävä neuvokkuudella, ja tässä tarvitaan neuvonantajia. Neuvonantajien runsaus tuo menestyksen tämän ilmoituksen mukaan. Ja kun Jumala johdattaa meitä, niin meidän ei tule luulla, että muun muassa profetian kautta saatava johdatus olisi sen hengellisempää yhtään kuin neuvonantajan kautta saatava johdatus. Missään kirjoituksessa ei ilmene, että yksi Jumalan antama johdatuksen tapa olisi sen parempi kuin toinenkaan. Tietenkin on selvää, että kaiken yläpuolella on Raamatun sanan kautta saatava johdatus, joka useasti näiden Jumalan johdatusta käsittelevien Raamatun tutkistelujen aikana on jo tullut sanotuksikin. Mutta kun tätä asiaa ajatellaan, niin on ilmeisen selvää, että meidän keskuudessamme on aika usein harha käsityksiä tämän asian suhteen. Ja monet arvelevat, että se varsinainen, oikein korkea ja hengellinen ja taivaasta suoraan tullut johdatus, se tapahtuu profetian kautta. Miksei meistä monet olemme saaneet selvää johdatusta myöskin profetian kautta, mutta verrattain paljon yleisempää on sittenkin se johdatus, mitä me saamme toinen toisiltamme neuvojen kautta. Ja kun näitä neuvoja annetaan Pyhän Hengen ohjaamana ja Jumalan sanaan pitäytyneen, niin ne ovat yhtä hengellisiä kuin konsanaan profetia tai ilmestys. Ne eivät ole mitään eritasoisia asioita, sillä ne ovat saman hengen kautta tulevia. Mutta näyttää siltä, että löytää sellainen tasapainoinen uskon elämä, jossa Jumalan eri johdatustavat asetetaan tuollaiseen tasapäiseen ja tasapuoliseen asemaan meidän mielemme maailmassa ja elämässämme, se onkin monille ihmisille hankalaa. Ja siitä syystä me tutkimme näitä asioita, koska Jumala tahtoo meitä hengen kautta niin valaista, että meillä olisi tyyni ja tasapainoinen mieli ja järjestys sekä itsekuri. Tämän kaltaisesta neuvojen kautta saatavasta johdatuksesta, niin siitähän on Raamatussa aika paljon kirjoitettu. Ja sehän merkitsee sitä, että Jumala johtaa minua toisen ihmisen kautta, joka neuvoo minua, mitä tehdä. Tämän kaltaisella neuvovalla johdatuksella on tietenkin onnistumisen mahdollisuus vain siinä tapauksessa, että joku kysyy minulta neuvoa. Neuvot, joita tyrkytetään, ne tulevat erittäin harvoin vastaanotetuksi. Ihmiset yleensä vain ottavat vastaan neuvoja, joita he pyytävät. Poikkeustapauksia saattaa olla hengen erikoiset ilmoitukset, mutta niitä ei ole kovin usein. Nekin hengelliset, niin sanotut hengelliset, jotka luulevat, että heidän pitää joka nurkassa ja mutkassa olla neuvomassa, niin he yleensä ovat vain intoilijoita, joka tulkoon sekin tässä sanotuksi. Sananlaskujen kirjan 11. luvun 14. jakeessa on tällainen ilmoitus. Missä ohjausta ei ole, sortuu kansa, mutta neuvonantaja ja runsaus tuo menestyksen. Ei ainoastaan kansa sorru neuvonantajan puutteessa, vaan myöskin hengellisellä alueella kokonaiset herätykset ovat sortuneet, kun ei ole neuvonantajia. Tämä seurakunta on ollut mukana Itä-Afrikassa Kenian lähetystyössä 30 vuotta. Ja se, että se työ on pysynyt koossa ja että se on vielä tänä päivänä elinvoimainen 20 vuotta jatkuneen yhtä mittaisen herätyksen jälkeen, jonka tuloksena 10 000 afrikkalaiset ovat tulleet uskoon. Se johtuu siitä, että siellä ei ole ainoastaan paikallisia seurakuntia, vaan siellä on neuvoa antavia veljiä. Heitä on oikein asetettu virkaan tai ilmoitettu, että keillä on sellaista armoitusta. Ne ovat kaikki afrikkalaisia, muuten ettei tule mitään erehdyksiä tässä asiassa. Sillä Afrikan erikoiskysymykset ovat sellaisia, että vain äärettömän harvoissa tapauksissa ulkomaalaiset pääsevät niihin sisään. Heitä on maakunnallisella tasolla ja valtakunnallisella tasolla. Ja nämä tämänkaltaiset työn vanhimmat, Jumalalta armoituksen saaneet, niin heidän olemassaolonsa on pitänyt sen työn yhtenäisenä ja sellaisena voimallisena Pyhän Hengen herätyksenä, niin että jatkuvasti ihmisiä tulee uskoon satamäärin. Jos heitä ei olisi näitä neuvonantajia, niin kaikki tämän asiantuntijat, parhaat afrikkalaiset asiantuntijat sanovat, että se työ olisi hajaantunut jo moneen eri osaan. Neuvonantajien runsaus tuo menestyksen. Se on siis erittäin hengellistä, että on olemassa sellaisia ihmisiä, jotka pystyvät neuvomaan, ja että on myöskin sellaisia ihmisiä, jotka uskovat, että joku pystyy heitä neuvomaan. Jos jatkamme vielä tätä samaa asiaa, joka varmaan on erittäin terveellinen meillekin palautettavaksi mieleen, jotka olemme joitakin vuosia kulkeneet tätä uskon tietä, niin lukekaamme sanalaskujen 12 ja 15. Hullun tie on hänen omissa silmissään oikea, mutta joka neuvoa kuulee, on viisas. Tämä Raamatun paikka antaa meidän ymmärtää, että ne ihmiset, joilla on valmiutta kuulla neuvoja toisilta ihmisiltä, niin he ovat viisaita. Mutta ne, jotka eivät sellaisia neuvoja tarvitse tai luulevat olevansa niin hengellisiä, että Jumala puhuu heille aina vaan suoraan, niin he ovat hulluja. Ja usein tämänkaltaiset ihmiset myöskin sanovat, että ei tässä tarvita mitään ihmisten neuvoja. He ovat kaikenlaisia neuvonantajia ja kaikenlaisia johtavassa asemassa olevia henkilöitä vastaan siitä syystä, että sanovat, että nyt puhuu henki. Niinpä se puhuukin. Mutta tämä henki, Jumalan henki, on seurakunnassa ja se tavallisesti puhuu meille ihmisten kautta. Ja neuvonantajien kautta. Käyttäen tätä Jumalan pyhää sanaa. Ja tämä onkin yksi tärkeimpiä kysymyksiä, vaikka olen tahallani jättänyt tämän oikeastaan niin kuin 7. tutkisteluksi tässä Jumalan johdatuksessa, niin se ei suinkaan merkitse sitä, että tämä olisi vähän merkityksellisin. Tämä on erittäin merkittävä asia. Kun puhutaan tällaisesta, se palauttaa meidät jollain tavalla maan pinnalle. Ja tuo tämän Jumalan pyhän hengen toiminnan meitä niin lähelle, että tämä hengen toiminta tapahtuu meidän veljemme ja sisariemme kautta minun parhaakseni. Sanalaskujen kirjan luvussa 13 ja 10 jakeessa jatketaan vielä tätä asiaa. Ylpeys tuottaa pelkkää toraa, mutta jotka ottavat neuvon varteen, niillä on viisaus. Jos tarkoin ajattelemme, mitä tämä kirjoittaja sanoo, niin se puhuu sellaisesta ylpeydestä, joka ei tarvitse mitään neuvoja. Ja se tuottaa toraa. Mutta neuvonantajia, kun on olemassa, jotka ottavat neuvosta vaarin, niin niillä ihmisillä on viisaus. Onhan selvää, että jos jostakin asiasta minä ymmärrän 30%. Ja tiedustelen 2 veljeltä niitä 70, että kuinkahan näiden pimeiden kohtien kanssa on, niin jos minulla on hyvä pää ja vastaanottavainen sydän, niin minä hetken kuluttua olen siinä asiassa 100% viisas. Minun 30% yhtyy niiden veljen 70. Ja tämä yksinkertaisen matematiikan perusteella ja pohjalla todistaa meille, minkä tähden tämän kaltainen keskinäinen kunnioitus on niin äärettömän tärkeää, koska se lisää meille viisautta, ja tällainen viisaus on tarpeen. Ehkä nyt nuorella iällä vielä ole niin tarpeen, kun on voimaa vaikka vähän törmäillä seiniinkin. Mutta vanhemmalla iällä, kun voimat vähenevät, niin silloin ei sopisi enää törmäillä. Silloin pitäisi olla viisautta käyttää väheneviä voimia ilman törmäyksiä. Ja tästä syystä Jumala on meille lahjoittanut pyhällä hengellä täytettyjä neuvonantajia. Tässä on myöskin menestyksen avain, kun monet haluavat menestyä. Ja minäkin olen yksi niistä, joka haluan menestyä. Tosin meidän käsityksemme menestyksestä voivat olla kovin kirjavia. Mutta joka tapauksessa me haluamme menestyä. Sanalaskuissa, jos jatkamme eteenpäin, 15 ja 22 sanotaan. Hankkeet sortuvat, missä neuvonpito puuttuu, mutta ne toteutuvat, missä on runsaasti neuvonantajia. Menestyksen avain. Kirjoitin tänään tähän kohtaan oikein lapulle menestyksen avain. Näissä sanoissa on menestyksen avain. Useat ihmiset ovat lukeneet takavuosina erästä raamatun paikkaa melkein silmät verestäen siitä syystä, että amerikkalaiset saarnaajat pitivät siitä päteviä saarnoja, ja me olemme sitten yrittäneet omalla tavallamme puhua toisetkin siitä. Se on Johanneksen kolmannen kirjeen toinen jae. Rakkaani, minä toivon, että kaikessa menestyt ja pysyt terveenä, niin kuin sielusikin menestyy. Jotkut luulevat, että tämä on aivan sellainen automaatti, että kun ihminen täyttyy pyhällä hengellä, ja hänellä on uskoa vain riittävästi, ja ellei sitä ole, niin se pumpataan olemaan. Niin silloin on menestyksen avaimet käsissään. Pyydän huomauttaa teille, että todellinen hengellinen menestys ei ole ensinkään syy-yhteydessä sen kanssa, kuinka paljon ihmisellä on uskoa tai kuinka vähän, sillä jokaisella oikealla uskovalla on sitä riittävästi. Hyvin riittävästi niitä tehtäviä varten, joita meille on Jumala antanut, ja niitä tehtäviä varten, joita Jumala ei ole antanut, ei riitä mikään usko. Ne ovat sen kaltaisia tehtäviä. Mutta menestys tässä ajassa ja ennen kaikkea hengellisessä elämässä, se on syy yhteydessä tähän kirjoitukseen. Kaikki meidän hankkeemme toteutuvat, missä on runsaasti neuvonantajia. Tämä on jäänyt monilta huomioimatta, ja monet saattavat ajaa asioitaan eteenpäin. Ja eihän siinäkään mitään pahaa ole, että he taistelevat kaikilla mahdollisilla keinoilla ja voimilla ja rukoilevat, että joku asia menestyisi. Monien kohdalla olisi parempi rukoilla Jumalaa, että lähetä minun tielleni joku neuvonantaja, joka sanoisi, mitä teen. Sillä erittäin harvoin on enkeli tullut sanomaan. Ne ovat niin häviävän pieni prosentti, sen kaltaiset ilmestykset uskovien ihmisten elämässä, että niistä ei kannata tehdä mitään numeroa. Mutta kuinka monta tuhatta kertaa oikeastaan viimeksi kuluneen vuoden aikana taivas on antanut meille tämänkin seurakunnan piirissä neuvojen kautta sellaisen valkeuden, että me olemme asioissa menestyneet ja meidän neuvojinamme ovat olleet toiset ihmiset. Tällaisen tien Jumala on säätänyt, ja meidän kai on syytä oikein sanan valossa vähän vertailla sillä näitä asioita, sillä erehdyksiä on tapahtunut oikein suurille tekijöillekin, puhumatta meistä tavallisista ihmisistä. Ensimmäisessä kuningasten kirjassa puhutaan kuninkaasta, joka kylläkin oli halukas neuvottelemaan, mutta neuvotteli väärien ihmisten kanssa. Ja hän oli Israelin kansan kuningas. Ensimmäisessä kuningasten kirjassa 12. luvussa jakeet 13 ja 14. Ja kuningas antoi kansalle kovan vastauksen, hyljäten sen neuvon, jonka vanhat olivat hänelle antaneet. Ja hän puhui heille nuorten miesten neuvon mukaan. Sanoen, jos minun isäni on tehnyt teidän ikeenne raskaaksi, niin minä teen ikeenne vielä raskaammaksi. Jos minun isäni on kurittanut teitä raipoilla, niin minä kuritan teitä piikkiruoskilla. Tämä mies oli kuningas Rehobeam, Salomon poika. Kun hän sai hallitusohjat käsiinsä, niin hän ei välittänyt ensinkään hänen isänsä Salomon aikuisista vanhoista neuvonantajista, jolla oli paljon hallinnollista kokemusta, mutta hän kääntyi kavereittensa puoleen, jotka olivat samaa ikäluokkaa, ja ne neuvoivat häntä, että jos isäsi oli kova hallitsija, niin sinä olet vielä kovempi. Ja kun hän sai tämän kaltaisen ohjeen, niin hän myöskin julkaisi kansalle, että tällaista on tulossa nyt, että isä kuritti teitä raipoilla, mutta nyt kun poika astuu valtaistuimelle, niin nyt piikki ruoskilla vedellään. Ne, jotka otavat asiakseen lukea Raamattua, niin he havaitsevat, että tästä tämänkaltaisista vääristä neuvoista oli seurauksena se, että Israelin kansan 12 sukukunnasta, jotka oli tarkoitettu Rehobeamin vallan alaisuuteen, hän menetti 10. Hänelle jäi siitä vaikutusalasta, joka hänelle laillisesti olisi kuulunut, vain 1/6. Me useasti ihmettelemme, kun joidenkin ihmisten vaikutusala kapenee. Se saattaa yhtä hyvin olla siitä syystä, että nämä ihmiset joko eivät halua kuulla neuvoja ollenkaan, tai sitten he valitsevat itselleen sellaisia neuvonantajia, joita ei pitäisi valita. Jumalan kansan pitkä historia on todistus tästä. Ihminen voi tällä tavalla itsepäisyydessään ja hylkäämällä oikeat neuvot ja neuvonantajat menettää vaikutusalansa. Noin 400 sitten eräs ulkomailla asuva henkilö tuli minun luokseni ja hän kysyi neuvoa. Minä annoin hänelle sellaisen neuvon, että hänen pitää pysyä ammattinsa piirissä, missä hän on. Eikä lähteä mihinkään siitä, vaan pysyä siinä tehtävässä, mikä hänellä on. Samanlaisen neuvon antoi hänelle eräs naishenkilö, häntä 20 vuotta vanhempi nainen. Mutta tämä ihminen ei kuunnellut meidän neuvoamme. Hän menetti ei ainoastaan mahdollisuutensa olla lähetyssaarnaajana, jota hän halusi, vaan mahdollisuutensa asua koko Afrikan mantereella. Ihminen voi siis tällä tavalla itsepäisyydellään, jos hän on kovakorvainen eikä kuuntele neuvoja, voi menettää kokonaan sen vaikutusalan, minkä Jumala on hänelle antanut. Tietenkin on selvää, että sellainenkin ihminen voi sitten pelastaa sielunsa, jos nöyrtyy, tekee parannuksia ja kulkee Jumalan tietä, perii taivaan, mutta on menettänyt mahdollisuutensa toimia siinä ja sillä vaikutusalalla, jonka Jumala antaa. Tämä Rehobeamin tapaus on erittäin karkea tapaus, jota hyvin usein olemme sitten miettineetkin. Ja siitä voisi vetää sellaisen johtopäätöksen, että vain vanhoilta pitää kysyä neuvoa, että ne sitten sen tietävät, mutta siinäkin voidaan kyllä mennä harhaan, sillä Raamattu on sellainen kirja, että yhdestä ainoasta jakeesta ei pidä vetää sellaista johtopäätöstä, että se on kaikki, mitä asiasta sanotaan. Jos me avaamme toisen kohdan Raamatusta, Jobin kirjan luvusta 32, niin me havaitsemme, että näin yksiselitteinen ei Raamattu ole. Raamattuhan on kirjoitettu eläviä ihmisiä varten, ja sen tähden se ei myöskään ole mikään yksiselitteinen. Sen Raamatun selitykset ovat yhtä moninaisia kuin ihmiset. Jobin kirjan luvussa 32 luetaan tällä tavalla, joka minusta on kyllä meille kaikille, jotka olemme jo ikääntyneemmällä puolella, niin hyvin varteen otettava lausunto. Niin buusilainen Elihu, Baarakelin poika, lausui ja sanoi näin, nuori minä olen iältäni ja te olette vanhat. Sen tähden minä arkailin ja pelkäsin ilmoittaa tietoani teille. Minä ajattelin, puhukoon ikä, ja vuosien paljous julistakoon viisautta, mutta onhan ihmisessä henki, ja kaikki valtiaan henkäys antaa heille ymmärrystä, eivät iäkkäät ole viisaimmat, eivätkä vanhukset yksin ymmärrä, mikä on oikein. Tässä puhui nyt Elihu-niminen nuori mies, joka oli Jumalan hengessä. Ja mielestäni, kun on kysymys hengellisestä elämästä, niin tätä neuvonantajakysymystä ei ratkaise ikävuosien paljous, vaikka on kyllä totta, että ikävuosien karttuessa voi myöskin tulla kokemuksia. Mutta ihminen, joka luottaa kokemuksiinsa, ja vielä enemmän se, joka niistä ylpeilee, hän on kyllä aika kykenemätön neuvonantaja. Minusta tämä kirjoitus selvääkin selvemmin todistaa, että ainoa viisas neuvonantaja on se, joka luottaa Jumalan henkeen. Sen tähden Raamattu ei aseta asioita aivan siihen järjestykseen, kun me tapaamme asettaa, vaikka tosin meidän aikanamme pitäisi erikoisesti Suomessakin korostaa vanhempien kunnioitusta, koska se on häviämässä myöskin opettajien kunnioitusta, esivallan kunnioitusta ja kaikkien johtavassa asemassa olevien henkilöiden kunnioitusta. Se on katoamassa tästä kulttuuripiiristä ja se on erittäin suuri vahinko. Ihmisillä on siitä syystä suuri turvattomuuden tunne. Mutta meidän on samalla otettava huomioon, mitä Raamattu näistä asioista sanoo. Paavali puhui ensimmäisessä Timoteus-kirjeessä työtoverilleen, joka oli verrattain nuori mies, 4. luvussa ja jakeessa 12. Älköön kukaan nuoruuttasi katsoko ylen, vaan ole sinä uskovaisten esikuva puheessa, vaelluksessa, rakkaudessa, uskossa, puhtaudessa. Lue, kehoita ja opeta ahkerasti, kunnes minä tulen. Tätä nuorta miestä Paavali ei ainoastaan kehoittanut neuvomaan, vaan jopa opettamaan. Ja nämä Raamatun paikat antavat selvän käsityksen siitä, että todellisen hengellisen neuvonnan lähtökohtana ja ohjaajana on pyhä henki. Me tarvitsemme tässä suhteessa erikoista armoa, sillä joskus on vähän sellainen vaara olemassa, että ihmiset rehentelevät ikävuosien paljoudella. Ja sellaisessa maanosassa kuin Afrikassa se on suorastaan vaarallista siitä syystä, että siellä se on ikä, joka on valttia. Erittäin kunnioitettu saarnaaja, suuren piirikunnan johtava saarnaaja, jolta sain kirjeen eilen. Hän kirjoitti kirjeessään, rakas isäni. Siitä syystä, että olen parikymmentä vuotta häntä vanhempi, minä missään mielessä olen hänen hengellinen isänsä, muusta puhumattakaan, en edes varsinaisesti hänen työtoverinsakaan, mutta se on tapa niillä leveysasteilla lähestyä vanhempia ihmisiä. Ja tässä on tavattoman suuri vaara siitä syystä, että jos sattuukin niin, että sellainen henkilö, jota näin kunnioitetaan, ei ole hengessä tai antaa väärän neuvon, niin siinä voi käydä huonosti. Kun ajattelemme näitä asioita, niin monet Raamatun kohdat valaisevat meidän mielemme maailmaa. Sanalaskujen kirjan 5. luku, muun muassa puhuessaan näistä asioista, sanoo näin, jakeissa 13 ja 14. Miksi en kuullut neuvojaini ääntä, kallistanut korvaani opettajilleni? Olin joutua kokonaan turmion ovaksi keskellä seurakunnan ja kansan kokouksen. Seurakunnassakin voi joutua turmioon, jos ei kuule neuvoja. Seurakunta ei siis sellaisenaan ole mikään varjeleva laitos. Jos ihminen on kova korvainen eikä halua kuunnella neuvoja. Voidaan siis sanoa, että tämä kirjoitus vanhalta ajalta on erittäin varoittava ja se panee meidät Jumalan edessä kuitenkin miettimään tätä asiaa, että kuinka näiden asioiden kanssa oikein on. Ensimmäisessä Tessalonikalaiskirjeessä, sen 5. luvun jakeessa 22, puhutaan myöskin ja sanotaan, puhutaan myöskin näistä 5. luvun 12 jakeessa ja sanotaan näin. Mutta me pyydämme teitä, veljet, antamaan tunnustuksenne niille, jotka tekevät työtä teidän keskuudessanne ja ovat teidän johtajanne Herrassa ja neuvovat teitä. Tällaisesta Raamatun kohdasta voisi saada sellaisen käsityksen, että tämä neuvonta on sellainen virka, joka kuuluu seurakunnan vanhimmille, sillä nämä teidän johtajanne Herrassa, ne ovat seurakunnan vanhimpia. Heitä kutsutaan teidän johtajanne Herrassa. Oikeastaan missään Uuden testamentin kohdassa ei yhtä ihmistä kutsutakaan johtajaksi, vaan sanotaan teidän johtajanne Herrassa on olemassa erikoinen johtamisen armolahja. Ja näyttää siltä, että kun Jumala puhuu seurakuntien vanhimmistoista Raamatussa niin monessa paikassa, niin hän on halunnut tätä johtamistaitoa monien ihmisten kautta kerätä yhteen niin, että sitä olisi riittävästi. Koska sitä ilmeisestikään ei ole yhdellä koskaan riittävästi. Mutta nyt, kun katselemme tätä asiaa, niin nyt voitaisiin tulla siihen tulokseen, että no niin, nythän se menee hienosti, kun on oikein erikoinen ammattilaisten joukko neuvonantajia. Ne seurakunnan edellä kulkevat vanhimmiston veljet, niin niiltä se neuvo sitten pitää pyydettävän, ja niiltä se pitää löytymän, ja muut kaikki levätköön laakereillaan. Mutta tämäkin on väärä käsitys. Tällä vain tahdon osoittaa, että yhden ainoan Raamatun paikan varaan jonkun opin rakentaminen tulee johtamaan harhaan. Kaikissa Raamatun opeissa tarvitaan kokonaiskäsitys, mitä kirjoitukset sanovat, kun ne lasketaan yhteen tästä nimenomaisesta asiasta. Ja roomalaiskirjeen 15. luku laventaa tämän asian 14. jakeen kohdalla käsittämään meitä kaikkia. Sillä jos minä lopettaisin tähän, niin voisi olla, että tämän seurakunnan vanhimmistolla olisi vaikeat oltavat jälkeenpäin. Ihmiset sanoisivat, että nyt minä tulin, veljet, teiltä kysymään neuvoa tässä asiassa, että viiksi teille sanoo, että te olette seurakunnan johtajia ja te neuvotte. Kyllä minä sanoinkin niin, mutta minä sanon myöskin, että tekin neuvotte, jotka nyt kuulette näitä sanoja. Sillä tämä kirjoitus roomalaiskirjeen 15 ja 14 sanoo näin. Veljet, veljeni, minä kyllä olen varma teistä, että te jo ilmankin olette täynnä hyvyyttä ja kaikkinaista tietoa, niin että myös kykenette neuvomaan toinen toistanne. Tämä on kirjoitettu aivan tavallisille seurakuntalaisille, kaikille meille, Jumalan pyhille, uskoon tulleille ihmisille, tietyssä kehitysvaiheessa, kun tullaan tiettyyn kohtaan, uskovat ihmiset ovat kykeneviä neuvomaan toinen toistansa. Ja tässä on nyt se vanha totuus jälleen esillä, joka on uskovien yleinen pappeus. Meistä nimittäin pitää paikkansa Paavalin ilmoitus 2. Korintolaiskirjeen 3. luvusta, ei niin, että meillä olisi itsellämme kyky ajatella jotakin ikään kuin se tulisi meistä itsestämme, vaan se kyky, joka meillä on Jumalasta, joka on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen vaan hengen, sillä kirjain kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi. On tehnyt kykeneväksi. Jumala tekee nimittäin kaikki uskoa tunnustavat ihmiset kykeneviksi olemaan Uuden liiton palvelijoita, ja kun me tulemme kykeneviksi, niin me olemme myöskin kykeneviä neuvomaan toinen toistamme näissä hengellisissä asioissa. No, kuka sitten on siihen kykenevä? Paavali sanoo siinä kirjoituksessa, että ne ihmiset, jotka ovat kykeneviä, niillä on kaksi ominaisuutta, hyvyys. Olette täynnä hyvyyttä ja kaikkinaista tietoa. Pyhä henki, joka tekee meistä kykeneviä olemaan uuden liiton palvelijoita, niin hän tekee meistä kykeneviä neuvomaan toinen toistamme sitä tietä, että hänen kauttaan, tämän hengen kautta tulee hyvyyttä ja tulee tietoa. Sitten vasta ihminen on kykenevä neuvonantaja neuvomaan toisia, kun hänellä on nämä ominaisuudet, hyvyys ja tieto. Ne, jotka ovat Raamattua lukeneet, heti näkevät tästä asiasta, että tässä on kysymys Pyhän Hengen toiminnasta, sillä hyvyys on sellainen ominaisuus, josta sanotaan Efesolaiskirjeessä sen 5. luvussa näin. Ennen te olitte pimeys, 8. jakeessa, mutta nyt te olette valkeus Herrassa, vaeltakaa valkeuden lapsina. Sillä kaikkinainen hyvyys ja vanhurskaus on ja totuus on valkeuden hedelmä. Sellainen hyvyys, jota tarvitaan neuvonnassa, hengellisessä neuvonnassa, niin se on valkeuden hedelmä. Senhän saa aikaan Pyhä Henki, mutta se saa vain sen aikaan niissä ihmisissä, jotka vaeltavat valkeudessa. Minkälaista valkeudessa vaeltamista se on? No tietenkin sellaista valkeudessa vaeltamista, että ihminen on itse henkilökohtaisessa elämässään hyljännyt kaikki häpeälliset salatiet. Ja se on sellaista, että jos uskoa tunnustava ihminen on langennut syntiin, niin hän valitsee itselleen rippi isän tai rippi äidin, tunnustaa syntinsä, jos hänellä on tunto omalla tunnolla, ja pääsee vapauteen. Sillä tavalla vaelletaan valkeudessa. Hyvyyden hedelmä ei kasva missään muualla kuin valkeudessa. Jos te olette niin kuin arvelen useimpien olevan, olette syntyneet maalla, niin kellareissa keväällä, kun tulee lämmintä, niin siellä alkaa kyllä elämä kukoistaa, mutta ei siellä kyllä uutta perunasatoa saa, siellä saa vaan sellaisia valkeita, honteloja, ituja, kun siellä on pimeä. Satoa ei voi saada kellarissa, pimeässä. Satoa tulee vain silloin, kun tullaan auringon valoon. Ja tästä syystä nimenomaan, jos joku vaeltaa valkeudessa, niin hän myöskin uskaltaa panna nimensä kirjoittamiensa kirjeiden alle. Ja se on perinpimeä meininki, jos ei nimeä ole alla. Samalla tavalla kuin kaikki äkäiset ja kiukkuiset puhelinsoitot, joiden soittajille jo täytyy sanoa, että puheet menevät paperikoriin tai mappiööhön, niin kuin veli Tynkkynen sanoo, siitä syystä, että asianomainen ei uskalla sanoa, kuka täällä rähjää. Sellainen hyvyys, joka tekee ihmisestä kykenevän neuvomaan tarvittaessa, jos pyydetään, niin se on aina sitä hyvyyttä, joka on valkeuden hedelmää. On tietysti selvää, että tämä valkeus on Kristus, mutta se myöskin edellyttää sitä, että tässä valkeudessa vaeltava ihminen ei kieroile. Näyttää siis siltä, että tämän kaltainen hengellinen neuvonta, joka tässä nyt on esillä, niin se ei niinkään paljon ensisijaisesti riipu ihmisen elämän kokemuksesta, mutta se riippuu tämän ihmisen hengen puhtaudesta. Elämästä, jota eletään Pyhän Hengen kontrollin alaisena. Elämästä, jota henki hallitsee. Ei ainoastaan johda tai aiheuta jotakin tuollaisia voimavaikutuksia. Nehän ovat erittäin hyviä, mutta hallita. Se merkitsee sitä, että kun me lähdemme tästä, me voimme tässä elää hengessä, vaikka tämän tyyppinen esitys ei kyllä saa mitään sellaista erikoista hengellistä ilon aaltoa aikaan, koska tämä puhe vaikuttaa erikoisesti yläkertaan. Mutta kun me lähdemme tästä, niin hengen hallinta merkitsee sitä, että me olemme uskovaisia ihmisiä myöskin siinä paikassa, mihinkä me menemme täältä. Se on hengen hallintaa. Se on sellainen jatkuva olotila. Ja se tuottaa hyvyyden hedelmää enemmän tai vähemmän. Ja kun tällaista hedelmää tulee, niin silloin on myöskin kykyä neuvoa ihmisiä, ja sitten täytyy olla myöskin tieto. Täytyy olla tieto. Eihän voida neuvoa ihmistä Jumalan sanalla, ellei ole tietoa, mitä tässä sanassa on. Jos joku tulee kysymään jotakin Raamatusta, eikä ole tietoa Jumalan sanasta, niin siinä tuleekin melkoinen selaaminen. Tai pitää etsiä, niin kuin muutamilla on joitakin patenttilauseita, vaan mitä ladataan sitten, mutta ne eivät tarvitse ensinkään vastata siihen kysymykseen, mikä tällä ihmisellä on. Jos on kysymys opillisista asioista, tarvitaan tietoa sanasta. Tietenkin on monia elämän kysymyksiä, joihin ei suoranaista vastausta Raamatusta saada. Mutta jos löytää ihmisen Jumalan johdatuksessa, joka tietää tietyn asian, niin silloin asiat ratkeavat hienosti. Minä huomasin sen tässä toista viikkoa sitten, kun innostuimme ostamaan sellaisen päivävarjon parvekkeelle. No ne isommat päivävarjot ovat sellaisia, että nehän pannaan pöytään, puutarhan pöytään keskelle. Ne on sitä varten tehty, eikä niissä ole mitään sellaista vehettä, millä ne kiinnitetään. Vain pieniä kiinnitetään, mutta ne ovat mitättömiä. Mutta Alice halusi sen suuremman. On täysin selvää se. Ja siitä tulikin kysymys. Alakerrassa olivat poranneet siihen kaiteen putkeen reijän jollakin koneella. Mutta ei sekään emäntä tiennyt, oliko se edes luvallista. Minä suuresti kyllä epäilen, että niitä edes olisi lupa porailla vain noin puhki niitä kaikilta. Mutta se oli porattu. Minun mielestäni siitä lähtee aika ilkeä äänikin, jos sitä poraa sitten kutsua poraajat siihen ja koneet ja vehkeet. Se on loppujen lopuksi kallistakin lystiä. Sitten katselin eräästä toista, joka oli hitsoittanut jonkun merkillisen vehkeen. Ja se oli niin röpelöä hommaa se hitsaus, että minä ajattelin, että kaikki varjon tuottama hyöty menee hukkaan, kun minua harmittaa se röpelö työ. Mutta ajattelimme, että rautakaupasta löytyy asiantuntijoita. Ja niinpä kävi, että ensimmäisessä rautakaupassa oli asiantuntija, hän sanoi, että meillä ei ole. Mutta menkää auton varausaliikkeeseen ja ostakaa sellainen, joka kiinnittää pakoputken. Sellainen klemmari. Ostimme 2 kappaletta A375. Ja kiinnitys ei ota 5 minuuttia, jos vaan osaa jakoavainta käyttää. 7,5 markan lysti, mutta me löysimme neuvonantajan. Jos tulee oikein kuuma päivä, niin tervetuloa juomaan maustettua teetä sen varjon alle. Se on vielä kauniin värinen kaiken lisäksi. Kun ette vaan tule kaikki yhtä aikaa. Me näemme, että tämän kaltainen neuvonantajan löytäminen, se on erittäin tärkeä. Mutta monet ihmiset, joita on neuvottu heidän omilla paikkakunnillaan, niin heillä on sellainen tapa, että he soittavat seuraavaan kaupunkiin jollekin saarnamiehelle, että saisivat tältä sellaisen neuvon, jolla he kaataisivat oman vanhimmistonsa neuvon. On paljon sellaisia neuvojen etsijöitä, jotka kyllä varsin hyvin tietävät, mitä tässä ja tuossa asiassa pitäisi tehdä, mutta kun he ovat jo etukäteen päättäneet, että he eivät tee ainakaan sillä tavalla kuin meidän veljet sanoo, niin heidän täytyy soittaa seuraavaan kaupunkiin ja toiselle puolelle maata ja ruinata ja kerjätä sitten jotakin vaikka jollakin kieroudella sellaista vastausta, että voisi sitten sanoa, että no sillä tavalla ne Lahdessa tekee. Ja se on sentään suurempi seurakunta kuin meillä. Näissä asioissa tarvitaan siis erikoista nöyryyttä. Ja kaiken jälkeen, mitä ikinänsä nyt puhutaan, tämän kaltaisesta johdatuksesta, jota me neuvojen kautta saamme tällä hengelliselläkin alueella jatkuvasti, niin tärkeintä, että me löytäisimme tosiaankin ne hengellisen elämän valtaväylät, jotka johtavat oikeiden neuvonantajien luokse ja myöskin sellaiseen henkeen, että me voimme hyväksyä neuvon, vaikka se ei olisi meidän ennakkomielipiteemme mukainen, niin on se, että me olemme jatkuvasti hänen neuvottelussaan, josta Jesaja 9 sanoi, että hän on ihmeellinen neuvonantaja. Tämä ihmeellinen neuvonantaja on Jeesus. Ja hänen neuvojensa ihmeellisyys on siinä, että kun Mooseksen laki sanoi, että joka nämä täyttää, hän on niistä elävä, niin tämä ihmeellinen neuvonantaja sanoi, tulkaa minun tyköni, niin minä annan teille levon. Vain tässä evankeliumin hengessä, jossa on ihmisellä täydellinen lepo, hän on tullut niin Jeesuksen neuvomaksi, että hän lepää täytetyssä Golgatan sovintotyössä. Vain tässä kohdassa on se nöyryys, jonka vallitessa vain voidaan mennä kysymään neuvoja ja jonka vallitessa vain voidaan antaa hengellisiä neuvoja. Sillä jos tässä armon tunnossa, joka perustuu yksistään Kristuksen työhön, jossa voidaan levätä, onnistuneena ja epäonnistuneena. Jos tässä ei olla, niin silloin on aina liikkeellä laki ja ylpeys. Ja silloin ei ole halukkuutta neuvojen ottamiseen eikä kykyä niiden antamiseen. Siitä syystä kaikkein tärkein tässä ohjauksen saamisessa neuvojen kautta on meidän suhteemme ihmeelliseen neuvonantajaan Jeesukseen Kristukseen, Jumalan poikaan. Toivotan teille hyvää kesän jatkoa hänen kanssaan. Hänen kanssaan on ihmeellistä tehdä matkaa, ja kun oikein häneen tutustuu, niin on helppo hyväksyä hänen juoksupoikansa ja tyttärensä neuvonantajiksi, koska tietää, että tässä ei kukaan pärjää omillaan tällä taivaisella matkalla, vaan me tarvitsemme toinen toistamme kilvoitellaksemme kotiin saakka. Aamen.